таанды интернет бөгөдіні сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар имейл велеси деревезе нокот нет адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктөнсіз ве хупсыз жағдайда кирип білерсіңіз. Eger de Sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan nurwan. Ukraina goşunlary Gunnogor, Donetsk we Luhansk sewtlerini edilen onlarça rus hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Kiýew 23 fevralda Moskwanyň giňerimli çoğuşunun başlanmagynyň ýyl dönüminiň öňýanyny aýtdy. Russiýa Donetskdaky Bakhmut, Liman, Avdiýka we Shakhtarsk, Demirgal Gunnogor, Kharkov sewtindäki Kupyansk uurlaryna tapgyrlaýan artilleriýa zarbalaryny urdy diýip baş ştabyň günnelik hasabatynda aýdylýar. Soňky 24 sagatyň dowamynda Ukraina goşuny rus güýçleriniň Donetsk sewtinde esasy hüjüm tagallalaryny bir ýere jemleýän günni 5 ugur boyunçeden 90 çemet hüzümünü iğrine serpiktirdi deyip baş ştaba aýtdy. Sol wagtda düşman 10 tane raket attı. Howadan 19 zar vurdu. Tapkırlayın raket ulgumlarından 37 raket attı. Yeni örgedek parahat şehirler, ovalar ve asudu ilat ecir çekti deyip hasabatta verileniyar. Rus koşullarının Donetsk sevtinine iyul ayından öyeri ele geçirmeye inanışan Bakhmut şehri, Moskova koşullarının geçen ay şehri basıp almak için tehli hücüme başlamak olen Donbas Sö koşunun merkezi olmağına galya. Emma muna aramazdan karvan alaytıklar Bakhmut'un alınmağının Rus için dine simbolik manasının bolacaktuğunu. Sebäbi bu şäheriň strategik ähmiýetiniň çäklidigini aýdýarlar. Angliýanyň Gorunmak ministrligi 23 fevralda çap eden günnelik habaryna soňky 2 günüň dowamyna Bakhmutda we onuň töweregine barýan allym merdimli söwgüşleriň dowam etdirilendigini Ruslaryň bu şäheri gabamak üçin eden 6 hepdelik tagallalaryna garamazdan Ukraina güýçleriniň öz üpçünçülük liniýalaryny günwatara tarap açyk saklamagy basaranlygyny aýtdy. Birtan aňtowurly rus güýçleriniň Donetsk sewtiniň Vuhledar şäherini gaýtadan agyr topokuna tutup başlanygyny hemmelledi. Russiýanyň ilki fevral aýyna we soň 2020-nji ýylyň aýagyna gymmat düşen we soğuksuz bolan hüjümlerine garamazdan bu urda ýene de bir hüjüme taýynlyk görýän bolmagy gaty mümkin diýip Britan aňtowurlyga aýtdy. Volodymyr Zelensky 19 fevralda rus güýçleriniň Vuhledar urunaky söwüşde adatdan nasary uly ýetgileri çekenligini aýtdy. Goňşulukdaky Luhansk sewtiniň sewt häkimi Serhiy Kaýdaý 22 fevralda rus güýçleriniň Bakhmutdan 70 kilometr demirgazykda ýerleşýän Kremine şäheriniň goloýuna bir günüň ýerine serpikdirilmeginden we köp mukdarda agyr yaraglaryny ýitirmelerinden öň Ukraina liniýalaryny wagtlaýyn bögüsüp bilenliklerini aýtdy. Düýün olar hatda belli bir wagt biziň gorawmyzy bögüsdiler. Emma Ukraina goşuny basyp aljylaryň agyr enjamlarynyň bir bölegini ýok etdi. Ahyrynda biz öz pozisiýamyzy sakladyk diýip Haýdaý Ukraina telewizionyna beren interwýusynda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin hakimiyetleri Türkmenabat şehrinde giyin gerimli arasaçılık ve avatlayış işlerini geçiriyerler. Esasen büccet işgərlerinin ve telekeçilerin hasavına amal edilen bu çareların sebepleri var da anık bir zat aydılmayar. Yönü şehir hakimliğine değişli edaraların kabir işgərleri bu çarelerin 21. Mart'ta bellenilecek Nowruz bayramını çenli devam edecektiğine diyarlar. Türkmenabat'taki arasaçılık ve avatlayış işleri fevral ayının başında geçirilip başlayacak. Bu işlere velayet hakimi Şöhrat Amangeldiyev'in hut özü gözükçülüğü ediyer deyip Adatlık Radyosu'nun sebitte kabarçısı 22. fevralde aittı. Şunlar bir taraf Türkmenistan Şayolu'nun uğrundaki ehli idare kerhanaların ve beylikli deshaların daştı örüğündeki yan yodaları tekizlemek için onların üstüne beton koyuluyor. Her idare kerhananın payına 124 metre çemesi meydan düşüyor. Ehli idareler öz hasabını çağıl, çəgi ve sement satın alıyarlar. Bu barada həkimin hut özü bu köçənin uğrundakı idaraların her birine tavşırıq verdi deyip yaldaydan haberli çeşməmiz aytdı. Ağdalyan Şayolunun uğrunda yurdun yer serişteleri qulluğunun, şəhər yıllık idarasının, maliyyə müdürlüğünün, merkezi bankın ve başqa da ençəmi idaranın binaları, şeylədə dermanhanılar ve illə qoloy dükkan yerleşir. Bu aralıkta cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri Türkmenabat'taki zir-zivil dökülen çeleklerin daşındaki beton hayatları suvamak ve aklamak işlerini güçlü depkinde alıp bariyarlar. Bundan başka da köp katlı yaşayış cayları yerleşen etrapçaların önündeki yer meydançalarında hem arasaçılık işleri geçiriliyar. Bu arasaçılık işleri büccet işyerlerinin hasabına amal ediliyar. Her bir edara bir yer meydançası paylanıp verildi. Her büccet edarasından her gün 20 çemesi adam yuvarı arasaçılık işlerine çıkmalı edildi. Olur tutuş günün devamında bu yer meydançalarını arasalayarlar deyip havarçı aytdı. Orta mekteplerin muallimleri her gün okul sağıdı tamamlanandan son demir yolun tövürüğündeki yerlerde arasaçılık işlerine katnaşıyarlar. Bu yerler demir yolun Azatlık köçesinden geçen bölümünden başlap tə Zerger şehirçesine çenli aralığı öz içine alıyar. Muallimler bu yerdeki haşal otları çapıp ayırıyarlar deyip havar belledi. Terbiyeçiler ve enekeler özlerine değişli olan çağalar bağının daşındaki beton hayatları boyamak işlerine çekiliyerler. Olur şol betonlara ak hekim sepip çıkıyarlar. Büccet işyerlerinin her birinin 40 manat pul hem toplanıyor. Bu pulu her idaranın öz yer meydançasına arşa satın alacaktığı aydılıyor. Pulu vermekten ya da arasaçılık çarelerine katlaşmaktan yüzüren işyerlere adet çoğulşyalı işten kovulma kovpava yer deyip haberçi belledi. Şehir hakimiyetleri çolsanda idari kerhanaların yolbaşçıları bu çarelerin sebepleri ve haçanı çenli devam edecektiği barada hiç saat aitmayarlar. Azatlığın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü öy dolandırış müdürlüklerinin kabir işyerlerinin anonimlik şertinde haberçiyim da aitmağına göre bu çareler 21. Mart'ta bellenilecek Nowruz bayramına çenli devam eder. Adetçe şeyle arasaçılık ve avatlayış işleri devlet başkanının ya da onun kakasının, halk maslahatının başlığının sevitleri etçek saparlarının öngü sirasında amal ediliyor. Yönü adatlığı hedir ki tayarlıkların bu devlet emeldarlarının seviti edeymeği mümkün sapar bilen bağlanışıklımı ya da değildiğini anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri devlet emeldarlarının sevitleri etçek saparlar ve onu görülen tayarlıklar barada öngünün haber vermeyerler. Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya aşmayacaktığı sonku pırsada çenli nəmelim bolup qalıyar. Yönü bellesek Türkmenabat'taki tayarlıklar Marvel ayetinde hakimiyetlerin arasaçılık işlerinin depkinini güçlendirip Qurbanğulu Berdi Muhammedov'un sevite sapar etmeğine karışılandığı barada haberlerin gelip qoşayan mahalına qabat geldi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Mara welaýatynyň bayramaly etrawynyň göýekbakça bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary gymmatlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli bazarlardaky bahalary öwrenýär. Tuýynyň 1 kilogram braýdan ýerli daýhan bazarlaryna hilini öwre 825 manat aralygyna bahalanýardy. Ýöne häzir tuý ýarmasynyň 1 kilogram 15 manatdan, Pakistanyň öndürilen tuý 20 manatdan, Qazaqstan tuýsy 30-50 manat aralygyna bahalanýar. Lewa pulayatının öndürülen yerli tuwi 22-25 manat aralığına bakalanyar. Türkmen mitbuğu dekabrın ahırlarına 2022-ci ilin şalı hatırının Türkmenistan boyunca 18.300 hektar meydanının 82.400 tonu şalı hatırının yığınılanını xabar verdi. 2020-ci ile çenli bar olan import-export mağlumatlarına vura Türkmenistan daşar yurt devletlerinden satın alayan şalısının ağrımlı bölüğünü tas 70 götürümünün qovrağını Hindistan'ın import ediyardı. 2020-ci ilin sanlarına layıklıkta Türkmenistan daşar yurt döwletlerinden satın alınan tuýunyň täs 1.5 götürünü Pakistandan import edýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Marynyň daýhan bazarlaryna Pakistandan getirilen tuýunyň 1 kilogramynyň 15 manatdan satylýanyny habar berýärler. Pakistan dünýäde esasy tuý eksportçylarynyň hatyryna galýar. Ýöne geçen ýylyň avgust aýyna Pakistanda bolan agyr suw joşmalary beýleki produktlaryň bir hatarda ýurdun şaly önümçiligine zarar berdi. Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň howandarlygynaky Aşlygy öňünden duýduruş ulgamlary Tory platformasynyň ýanwarda çap eden hasabatyna görä Pakistanyň özüne tuýynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 67 götürüm, soňky 5 ýylyň bahalary bilen deňeşdirilende 75 götürüm ýokarlandy. BMG-nyň Azyk we Oba hojalyk guramasyna görä Pakistanyň öndürilýän tuýynyň bahasy esasan ýurtda Avgust aýyna bolup geçen suw joşmalarynyň ýetiren ziýany, şeýlede tuýynyň eksportyna bolan halkara talabyň güýçlenmegi sebäpli ýokarlandy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen gurrundaş bolan Marly telekeçiler ýurdun bazarlaryna azyk haritlarynyň şol sany tuýynyň bahasynyň gün saýyn gymmatlaýanyny aýdýarlar. Ýerli göýekbakça bazarlaryna unyň bahasy hem gymmatlaýar. Gazawstanyň öndürilen unlaryň 50 kilogramy 560 manatdan satylýar. Ýerli unyň haltasy 360 manatdan satylýar. Gazawstan Merkezi Aziýanyň iň esasy buğday we un eksportçylarynyň başyny çekýär. Aşlygy öňünden duýduruş ulgamlarynyň hasabatyna görä gazak unynyň bahasy geçen ýylyň oktýabr bilen deňeşdirilende 32 götürüm gymmatlady. Hasabaty görä sebitde azyk haritlarynyň şol sany unyň we beýleki önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy halkara bahalaryň şeýlede transport harajatlarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrylýar. Şeýlede hasabaty görä 2022-2023 bazar ýylyna, ýagny 2022-nji ýylyň sentýabry bilen 2023-nji ýylyň awgust aralygyna tutuş Merkezi Aziýa sebitine iýmit önümleriniň bahalarynyň ortaça bahadan ýokary saklanyp galmagyny garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan türkmen telekeçileri beýleki faktorlar bilen bir hatarda hökümet tarapynyň öz üstlerine ýüklenýän goşmaça salgytlaryň hem Azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyna täsir edýändigini aýdýarlar. Şeýlede türkmen telekeçileriniň en çeme ilwäri ýurtda valyutanyň goşa bahasynyň ziýany täsirleriniň aslyna kyn şertlerde önümçiligi we söwdany dowam etdirmäge çalyşýarlar. Göwekbakça bazarlarynyň beýleki käbir iýmit önümleriniň ortaça bahalary şeýle: 1 kilogram şeker 16-18 manat, 1 kilogram pomidor 17 manat, 1 kilogram kyýar 12-13 manat, aleýna gunawakar ýağı 35 manat, ahal pagty ýağı 35 manat. Şol bir wagtda ýerli göwekbakça bazarlarynyň sowunyň mat bahat saklanyp galýar. 1 kilogram sogun bayramalynyň bazarlaryna 15 manatdan bahalanýar. Ýa-da Sok Merkezi Aziýa sebitine şol sany Türkmenistanyň ýanwar aýlaryna howanyň adatdan daşary sowumagy maldarçylygy we ekrançylyga zarar berdi. Ýanwar aýynyň ortalaryna Mary welaýatyna telekeçiler bazarlarda göwekbakça önümleriniň we beýleki azyk haritlarynyň döňünligini habar berdiler. Adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahal Merkezi Aziýa ýurtlary Gazawstan we Özbegistan sogun eksportyny wagtlaýyn gadagynlyk girdi. Gazawstanyň we Özbegistanyň göwekbakça önümleriniň eksportyna girden wagtlaýyn gadagynlygynyň ýa-ni Täjikistanyň Oba hojalyk ministrligi sogun käsir we kartoşka önümleriniň daşary ýurt döwletlerine satylmagyny aýdylmaýan möhlet üçin wagtlaýyn gadagyn edýändigini ýygnan etdi. Täjik Oba hojalyk resmiýetleri bu çäreler içerki wagtlarda göwekbakça önümleriniň bahalaryny durnuklu saklamak finansiýetleri bilen düşündürdi. Mundan öňki fevralyň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlanygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwat ýurdun içerki wagtlaryna dören gymmatçylyk barada habar bermeýär. Muňa derek ýurtda ýylatyň azyk howpsuzlygynyň dolu üpçün edilýändigini tekrarlaýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 21-nji fevralda Libap vilayatynyň käbir sewitlerinde güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde ilatyň elektrik we internet üpçünçiliginde bökdönçlük emele geldi. Şeýlede ýeliň ýyzy süri köp Libaply saglyk şikayetleri bilen tiz kömek gullyklaryna we keselhanalara ýüz tutdy.
Ýel sagat 13:00-dan soň hasa güýçlenip Türkmenabat şäherine we Sakar, Sayat, Kerki, Halas, Çärji we etraplaryna hasa ýeti duýuldy. Bu etrapların käbir ýerlerini elektrik geçirji simlerin bir-birine degmegi netijesinde togoşdy we onuň dikilmegi ençeme sagada çekdi.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenabadyň Bahar etrapçasynda we Çärjew etrabynda bolsa öýlere çekilen Wi-Fi hyzmatlary 2 sagat çemesi işlemedi. Muňa ýeliň netijesinde sebitin käbir elektrik üpçünçlük nokatlarynda dören näsazlyk sebäp boldy. Ýel gipertoniýaly hassalara, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokurlanmagyndan ejir çeken näsazlara hem oňsuz täsir ýetirdi. Şol güni saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp vilayetin hassahanalarına ve tiz kömök gulluklarına yüz tutyan raayetlerin sahanı köp boldu.
Bize gelen raayetlerin sahanı yüz götürüm arttı. Nyasahların əklisi boynunun tartıp, basının, kellesinin ağırmağından şikayet etti.
Dip vilayetin hassahanalarının birinde işleyen sağlık işgari anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şuna mengdeş güýçliýel 21-nji fevralda Türkmenistanın Günbatar vilayetinin käbir sewitlerinde hem turdu. Ýeliň netijesinde Balkanda ýaşaýyş we durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesine deper ýetdi. Güýçli ýel dağ depesinde ýerleşýän Aktaş ýaşaýyş toplumyndaky 50-den gowrak binanyň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Käbir ýerlerde elektrik we telefon simlerini geçirýän sütünler, agaşlar ýykyldy. Munyň netijesinde elektrik we internet üpçünçiligi kesildi. Käbir sewitlerde mobil we öý telefonlary hem işlemedi. Güýçli ýel barada Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri öňünden maglumat bermediler. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 20-nji fevralda efire berilen sanynda 21-nji fevralda Balkanda we Livapda tiýdligi sekundda 9-14 metre käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şimalyň öwüsçekdi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän meteor jurnal neşeri Türkmenistanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygy barada baryp 18-nji fevralda habar berdi. Şonda neşir ýeliň tizliginiň Balkanda sekundda 14-19 metre, Mari vilayatynda 15-20 metre, Livapda we Ahal vilayatynyň günorta gündogorunda 12-17 metre çenli güýçlenmegine we käbir ýerlerde tozonyň süýşmegine, dumanly howanyň bolmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Aradan 2 günün geçendigine garamazdan ýel we onuň getiren netijeler barada ne ýurt resmileri ne de metbuat serişdeleri mesele gozoýarlar. Öz çägin de bolýan tebii hadisalar barada ne öňünde ne de iýdi ýanyndan maglumat berýän Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebii betbagçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we insanperwerlik kömegini iýerýärler. Türkmenistan şeýle kömekleri şu aý Türkiýede ýer ýaranmasyndan ejir çekenlere we geçen ýylyň sentýabrynda Pakistanda suw joşgunlarından ejir çekenlere iýerdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Avropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri 21 fevral halkara enedeli günü münasip etdi. Şenbe günü Berlin'de edebiyat aşımını geçirdi. Germaniyanın payitahtının akı gün orta Azerbaycan medeniyet merkezine geçirilen çeyre, İran Türkmenlerinin, Uğan Türkmenlerinin, şeylede Türkmenistan Türkmenlerinin vekilleri, yazıcı şahiler ve beylikler katnaştı. Medeniyet merkezine 30 tuğru Türkmen vekilinin katnaşmağına geçirilen medeni çeyre, sosyal torlar arkalı günü yayılımına hem efire verildi. Online pikir alışmalar kurnuldu.
Halkara en edili günü karşallık formatına Türkmen edebiyat aşamı geçirdik. Ondan sonra da dil ve edebiyat hakkında Türkmenle dünyanın neresinde olsa hem mesela değişli hem mesela yani her kim kırıklanıyor mu olsa şöyle her kıdaman dil ve edebiyat meselesi Türkmenle arasında bir şey katlaşıp öğretilse, arkadaşlık öğretilse şöyle umutları, arzuları olan şeýdip bilelikde geçirdik.
Diýip edebiýat aşamtynyň gurnoýjylarynyň bolan Ýewropadaky Iran türkmenleriniň wekili, jemgyýetçilik aktivisti Ýusup Kor Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Çäräniň gurnoýjylary edebiýat aşamyna dünýäniň dürli künjeklerinden, şol sanly Kanadadan, Irandan we Awganystandan türkmen diasporalarynyň wekillerini gatnaşanyny aýdýarlar. Çäräde çykyş eden ýazyjy şahyrlar we alymlar türkmen diliniň ähmiýeti barada söz söýlediler. Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekillerini tagallalary bilen geçirilen çäräde ýygnananlar türkmen diliniň meselelerini galibertede dünýäniň dürli yurtlarynak türkmen diasporalarynyň ýüzbeýi bolýan dürli meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Edebiýat aşymtynyň dowamyny türkmen diline goşgular okuldy. Türkmen sazlary ýaňlandy.
Ören möhüm mesele, ene dili diýil ýani. Sebäbi millet öz dilini ýitirse, onu öz menligini ýitirýär, öz milli aýratynlygyny ýitirýär şu millet. Onsoň şol dil bir ähli bir ösüşüň, bir gelecekki ösüşüň, bir kämilleşmegiň çeşmesi. Eger şol dile nirede ruhsat berilen bolsa, şol yerde medeniyet has oňup ösüp bilýär. Nirede gadagançylyk bolsa, ol yerde medeniyet hem ılım hem beyde bir ösüp bilmeyen.
Deyip çare agatnaşan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi halı Türkmenlörün Berlin'ine geçiren edebiyat aşamtının ähmiýeti barada gurrun verdi. Yazıcı pikir alışmalarda Türkmen edebiyatına nutku bu şahilerin, şolsana Nur Muhammed Andalyp'ın hem de Şeydayi'nin Türkmen dilinin ähmiýeti barada galdıran eserlerinin ara alınıp maslahatlaşan onu gurrun verdi.
Dil değil yani şeyde bir göze görünüp duran zat. Şol dili östürsün medeniyet müsiya, ılma müsiya, cemiyet müsiya. Eger de sen şol dili kıssın, onun şol ösüş durya. Yani şol kolonizatorların, hemen diktatorların, cemiyetin ösüşüne karşı bir seriştesi onun ene dilini kısmak olup durya. Ha menin gelen neçişen.
Deyip Türkmen yazıcısı Berlin'e geçilen edebiyat aşamtının ödününü kaldıran tesirleri varada gurrun verdi. Cemiyetçilik aktivisti Ýusup Kor Azatlyk radiosyna gurrun düşükte Berlin'in medeniyet merkezine geçilen çäräniň aýratynlygy varada gurrun verdi. Korun ynanjyna görä çäräniň gibrit usulda geçirilmegi, onun sosial torlar arkaly gün efirde yayılma berilmegi has giň pikir alyşmalara mümkinçilik töretdi.
Bilşiňiz ýa-da häzirki dünýäde gün artdygyça virtual dünýäniň roly artýa. Sebäbi digitallaşmak demi hem yaşayan yer yüzünde yaşayan insanlara evinden kaçıp olmayacak demi mümkünçülük deyip de sonun peydalanacak olmol giyinmesi var dedi. Biz hem sonu şol virtual dünyada geçirdik. Sonun Instagram'dan yani şu duruşuna gidip duka yayılıp durdu. 3-4 yerden yani sonu her kim yetirip payını düşünü vura alıp payını gövürüp durdular. Ve şahdırki zaman her hili bökten şolsa hükümet ne hili kıyınçılık döretecek olsa ya böyle kibir kıyınçılık döretecek tafılayan olsa şu katnaşmada hiç hili fesiyel yokluğunu görkezmek için şu mümkünçülüklerden peydalan bilmeyi görkezmek birlikte tasavvet yarın.
Deyip Ýusup Kor Azatlyk radiosyna gurrun verdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ilim, Bilim we Medeniýet boýunça Edarasy UNESCO her ýylyň 21-nji fevralyny halkara enedeli güni ilan etdi. Türkmenistanyň daşyna dünýäniň durly künjeklerini hutusan Iranny we Awganystanny millionlarça etniki türkmeni ýaşaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.